Komið heil og sæl, kæru gestir og verið velkomin á Haustþing SSME sem er vefþing. Ég ætla að setja fundin formlega og bjóða ykkur öll hjartalega velkomin. Og ég ætla bara að byrja á því að leggja til að Dagbjört Jónsdóttir, sveitastjóri, Þingeyja sveit verði, fundastjóri, fundarins og byrða alla sem geta samþykkt það að gefa rafrænt merki að slíkt sé í lagi. Þá sé ég ekki betur en að þetta sé staðfest. Bið alla að athuga hvort að það sé á mute hjá þeim, þannig að það kom ekki inn hljóð. Og þá legg ég til að ritari fundarins verði Ari Páll Pálsson og Hildur Halldórsdóttir sem bæði eru starfsmenn SSNI og þeir sem geta samþykkt það með að gefa rafrænt merki það. Og þá það staðfest og fel ég dagbyrtu þá fundarstjórn.
Takk fyrir það, Hilda Jana. Kæru þingfulltrúar og aðrir gestir, ég þakka traustið. Áður en við vindum okkur svona í dagskrána, þá eru nokkuð praktísk atriði. Ég hérna, sýnist nú flestir vera búin að setja af fyrir framan nafn sitt og fullt nafn þeir sem við að fara með atkvæði á fundinum. En það mjög mikilvægt upp á að halda utan atkvæðagreiðsluna. Og kosningar munu fara fram með handauppréttingu eins og þið þekkið og þegar þið viljið biðja orðið eða komið fyrir spurnir þá að setja það inn á tjatti. Þannig að við höldum því svolítið aðskildu. Það svona til þæginda. Ég reyna að fylgjast vel með tjattinu líka. Og eins það að þegar að við kjósið að þá þurfum við ekki að taka niður hendina. Hún Elva ætlar að sjá það. Það verður gert fyrir ykkur. Nú, við þurfum að kjósa í tvær starfsnefndir, fundarins eins og venjulega og gerum það hér með. Það eru, þetta er annars vegar kjörnefnd sem fer með mætingu og lögmæti fundarins og tillaga liggur fyrir frá stjórnum að í kjörnefnd fundarins sitji Helena Eydís Ingólfsdóttir, formaður og Sóley Björk Stefánsdóttir. Og þá býð ég ykkur þeir sem geta hérna samþykkt það vinsamlegast gefa merki. Takk fyrir það. Það má bara taka niður hendurnar einhver á móti. Svo ekki og það því samþykkt samhljóða. Hins vegar það fjárhags- og stjórnsýslunefnd fundarins og til að liggur fyrir frá stjórnum að í henni sitji Katrín Sigurjónsdóttir formaður, Gunnar Gíslason, Finnur Yngvi Kristinsson og Árni Pétur Hilmarsson. Og þeir sem geta samþykkt það vinsamlegast gefa merki. Og það komið. Takk fyrir það. Að fara að taka hendurnar niður og einhverjum móti og svo ekki, þannig að það er samþykkt samhljóða. Og þá ætla ég að gefa kjörnefnd orðið eða enni Helenu Eydísi orðið upp á að upplýsa okkur mætingu og lögmæti fundarins. Gjörðu svo vel, Helena.
Takk fyrir og góðan dag. Mér sýnast allir að við séum með 30 atkvæðisbæra mætta og það þá 75% þeirra fulltrúa sem eru atkvæðisbærir og fundurinn þar að leiðandi orðin lögmætir.
Takk fyrir það, það liggur þá fyrir og þá rétt að athuga hvort löglega hafi verið til fundarins boðið og einhver sem gerir athuga sett við fundarboð fundarins. Svo ekki og þá lýsi ég því yfir að fundurinn eða þingið telst lögmætt.